Přijdou vám dnešní počítače nebo chytré telefony často chytřejší než vy sami. Možná na ně jednou budete moci napojit svůj mozek. I o tom budeme mluvit už za okamžik. Od mikrofonu vás zdraví Michal Rosypal.
Dopolední plus.
Americký podnikatel a miliardář Elon Musk se zřejmě pouští do nového inovativního podnikání. Po elektromobilech a prvních soukromých vesmírných lodích to má být vývoj přímého propojení mozku s počítači. Jak zjistil deník Wall Street Journal, Musk založil firmu Neuralink, jejíž název mnohé prozrazuje. Více v příspěvku Davida Koupka.
Elon Musk nemá malé cíle. Vyrábět sériově auta SUV jenom na elektrický pohon či vyslat soukromé lodě do vesmíru, to byla kdysi spíš jenom hudba budoucnosti. Dnes vyhrává vesele v přítomnosti. Napojení mozku na počítač ale jakoby bylo z ranku sci-fi. Se založením firmy Neuralink se ale zdá být začátkem skutečnosti. O takzvané nervové krajce, čili propojovací síti zavedené do mozku, mluvil Elon Musk už před časem na technologické konferenci Code. Prohlásil, že bez propojení mozku a umělé inteligence bychom za ní samotnou mohli zůstat pořádně pozadu.
Už jsme všichni kyborgové. Vaše digitální verze už existuje aspoň částečně online, nebo ve vašich telefonech, e-mailech, sociálních sítích. A díky telefonům či počítačům a aplikacím už vlastně máte superschopnosti. Máte větší moc, než měl prezident Spojených států před 20 lety. Můžete se kdykoliv zeptat na jakoukoliv otázku. Můžete udělat kamkoliv a s kýmkoliv videokonferenci. Napsat okamžitou zprávu milionům lidí. Můžete dělat neskutečné věci. Omezením je zatím vstup a výstup. Náš výstup je zatím dost nešikovný. Třeba na mobilu ťukáte dvěma palci. To je směšně pomalé.
To, že se nová společnost Neuralink bude zabývat právě tímto, jakýmsi nahráváním dat do mozku a stahováním z něj, naznačil Elon Musk teď na Twitteru. Jak ovšem takové spojení vyřešit? I o tom už před časem miliardář inovátor mluvil právě na konferenci Code. Moderátor se ho logicky ptal, zdali to nebude vyžadovat nějaký řez do těla, nějakou operaci.
Ne zcela nutně. Můžete se tam dostat žílami a tepnami. Neurony jsou velmi náročné na přísun krve, takže díky žílám a tepnám máte skvělé přístupové cesty ke všem neuronům.
Elon Musk tak připustil, že nějak fyzicky se bude muset dostávajících trubiček do mozku vniknout. Ovšem zavtipkoval, že to rozhodně nebude vyžadovat odsekávání kusu lebky. Podrobnosti o nejnovějším projektu slíbil zveřejnit nejpozději za týden. David Koubek, Český rozhlas.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus začíná pořad Interview Plus. Čeká dnes bankovní radu České národní banky poslední relativně klidné jednání, kdy jen zopakuje, že měnové intervence skončí během druhého čtvrtletí. Analytici odhadují, že ke konci umělého oslabování koruny dojde pravděpodobně v dubnu. Co nás čeká pak? Období nejistoty a k čemu jsou spekulace o konci měnových intervencí? Mým hostem v dnešním Interview Plus je hlavní ekonom Deloitte David Marek. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Marku, kdy skončí měnové intervence?
To asi opravdu netuší dnes vůbec nikdo, dokonce ani sami členové bankovní rady, protože půjde o kolektivní rozhodnutí. Spekulace finančního trhu, že to může být spíše v dubnu než v květnu nebo červnu, jsou opravdu jenom spekulace. Můžeme snášet argumenty, proč by to mělo být dříve nebo později, ale myslím si, že hlavní bude tržní situace, protože Česká národní banka nebude chtít asi končit s intervencemi v okamžiku, kdy bude na devizovém trhu silný tlak a spíše si asi vybere nějaký klidnější den, kdy bude moci skončit intervence, aniž by musela okamžitě začít intervenovat znovu, aby chladila tu rychlost posilování koruny.
Ono je to asi teď strategicky a politicky velmi složité, protože všichni očekávají, že intervence dříve nebo později skončí a je si velmi těžké to trefit v ten pravý okamžik, je to tak?
A teď nevím, jestli myslíte trefit z pohledu toho spekulanta, nebo
z pohledu centrální banky.
Myslím si, že se bude v podstatě rozhodovat ze dne na den, že to rozhodnutí o ukončení intervencí může padnout na nějakém zasedání bankovní rady, ovšem s tím, že realizováno může být od daného rozhodnutí kdykoliv. To znamená, že nemusí být efektivně ukončen ten závazek ve stejném dni, jako padne v to rozhodnutí bankovní rady.
Nicméně to období od dubna do června, tedy druhý kvartál, to si myslíte, že to už je nevratné, že v tomto období ke konci intervencí dojde, nebo ani to nemusí být ještě úplně jisté?
Nic není jisté, není to na 100%, zároveň je potřeba dodat, že Česká národní banka investovala hodně svého reputačního kapitálu do oznámení v toho termínu, tedy druhého čtvrtletí, takže pokud by došlo k nějakému posunu, pak by to mohlo mít poměrně značně negativní dopad na reputaci centrální banky.
Co vlastně s kurzem koruny nebo obecně s tou situací na trhu dělají právě ty spekulace, že analytici, média, spekulanti spekulují o tom, kdy ty intervence skončí?
Finanční trhy mají dvě tváře. Ta jedna je, že by měly sloužit reálné ekonomice ke zprostředkování finančních transakcí, tak aby se nám lépe žilo. Dnes všichni platíme penězi kartou a to jsou ty, řekněme, ta strana finančních trhů nebo finančních transakcí, která je užitečná. A druhá věc je, že s tím jsou spojeny samozřejmě potom i spekulace. To je ta druhá tvář finančních trhů. Objem spekulací na devizovém trhu v případě koruny je v posledních měsících, poslední zhruba rok a půl, opravdu značný. A do České republiky přitekly desítky, stovky miliard spekulativního kapitálu, který počítá s tím, že koruna bude posilovat po ukončení kurzového závazku.
Pardon, takže není to rizikový kapitál?
Je to rizikový kapitál, ale je v podstatě uložen mimo v reálnou ekonomiku, je uložen v devizových rezervách centrální banky, takže nám nehrozí, že by při náhlém zvratu toku finančních tohoto finančního kapitálu došlo k nějakým otřesům v reálné ekonomice, to nejspíš nehrozí.
Intervence stojí stále více peněz. V lednu nakoupila Česká národní banka eura za 391 miliard korun. V prosinci předchozího roku to bylo ještě za 107 miliard, anebo když jsem se díval na ta data, tak třeba v dubnu 2016 to bylo za 11 miliard korun. Je to udržitelné dlouhodobě? Není už prostě i pro Českou národní banku výhodnější ty intervence co nejdříve ukončit?
Česká národní banka má ze zákona povinnost vykonávat měnovou politiku a nemusí přitom hledět na vývoj svého hospodářského výsledku. A to je třeba rozdíl oproti švýcarské centrální bance. Takže teoreticky by Česká národní banka, pokud by bylo potřeba, mohla intervenovat, kumulovat devizové rezervy prakticky do nekonečna. I kdyby to mělo znamenat, že do budoucnosti z těchto devizových rezerv bude realizovat ztráty. Samozřejmě tu úvahu se ovšem rozšířit o aspekt, že by tím případě do budoucna mohla podlomit vlastní nezávislost, protože nějaký z politiků by si toho mohl všimnout a začít argumentovat, že pokud centrální banka vytváří takovéto ztráty, což do budoucna může z takto vysokých devizových rezerv realizovat, a potom by se jí měla v úvozovkách přistřihnout křidelka, aby nevyráběla takové ztráty. Takže je zde alespoň teoreticky určité riziko, že by tímto způsobem mohla podlomit svoji nezávislost.
Hlavní měnový strateg ING Petr Krpata řekl Hospodářským novinám, že kurzový závazek už nedává smysl a že by měl skončit hned na začátku dubna. Souhlasíte s tím?
Já si osobně myslím, že už nedává smysl delší dobu. Důvody, proč jsme zaváděli kurzový závazek, byl strach z deflace. A deflace už nám nějakou dobu nehrozí. Přestože se ta hlavní inflace držela poměrně nízko, a v poslední době tím důvodem byly především nízké ceny komodit a nízké ceny potravin, a což jsou věci, které stojí mimo dosah měnové politiky a naopak domácí poptávka už je delší dobu dostatečně silná. Takže si myslím, že důvody pro pokračování kurzového závazku už nějakou dobu neplatí.
Říká David Marek, hlavní ekonom Deloitte, který je mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane Marku, když jste zmínil, že deflace už Česku nějakou dobu nehrozí, poradila by si ekonomika před více než 3 lety s deflací, kdyby centrální banka neintervenovala, kdyby neoslabovala korunu?
V ekonomii oproti fyzice nebo chemii má tu nevýhodu, že ten experiment už zpátky nikdy neprovedete znova, takže my nemůžeme říci, jak by se věci vyvíjely. Pravda je, že v listopadu 2013 jsme měli za sebou periodu 4 let deflace v tom inflačním jádru, které je ovlivněno domácí poptávkou. A obavy z toho, že by se České republice mohl zrealizovat japonský scénář dlouhodobé, setrvalé, zakořeněné deflace, byl v byl poměrně reálný a to riziko bylo potřeba eliminovat, že v tu dobu rozhodnutí centrální banky mělo svůj smysl a určitě by centrální banka něco v té době dělat měla a pokud by nic nedělala, pak bychom ji v podstatě mohli zrušit, mohli bychom třeba přijmout euro a nechat si diktovat měnovou politiku z Evropské centrální banky, ale protože máme vlastní, nezávislou, autonomní měnovou politiku, potom bylo na místě nějaký krok k zamezení deflačního rizika provést.
Prezident Miloš Zeman dlouhodobě intervence kritizoval a kritizuje, mluvil o nich i v Interview Plus jako o dopingu a říkal, že až intervence skončí, že to bude nevýhoda pro českou měnu a pro českou ekonomiku. Souhlasíte s tím?
Samozřejmě oslabení kurzu koruny je konkurenční výhoda oproti ostatním zemím, ale je potřeba zmínit, že v tomto případě šlo o pozitivní, nicméně vedlejší efekt. Opravdu centrální banka má pečovat o inflaci a to v obou smysle zamezit jednak deflaci a jednak vysoké inflaci. A proto se rozhodla, jak se rozhodla, že oslabení kurzu koruny zároveň podpořilo export a následně i přispělo k oživení české ekonomiky. Byl pozitivní, ale opakuji, pouze vedlejší
čili
efekt.
Čili není teď česká ekonomika nadopovaná něčím nezdravým, když to hodně zjednodušuji?
Asi by se dalo odpovědět tak, že kurz koruny reálně je opravdu podhodnocený oproti rovnovážnému kurzu. Alespoň tak to vychází z mých výpočtů, z mých modelů. V tomto smyslu je to určitý doping. Nicméně otázka je, zda je to už nebezpečné a zda opravdu nějakým způsobem to vede k nějakému zlenivění českých exportních firm. Já se domnívám, že zatím ještě nikoli, ale zároveň není potřeba v takovéto politice pokračovat a čím dříve skončí kurzový závazek, tím méně se ten kurzový polštář, nebo jak to nazýváte doping, bude dále nafukovat. Myslím si, že teď jsme v situaci, kdy jsme schopni tuto odchylku od rovnovážného kurzu relativně dobře zvládnout.
Nezačíná se česká ekonomika přehřívat?
Myslím si, že nezačíná, pokud se použijí standardní metody od analýzy hospodářského cyklu, pak Česká republika je víceméně bodu, který znamená ani přehřívání, ani zaostávání. Ale pokud bychom pokračovali v kurzovém závazku, pak by to riziko, že časem dojde k přehřátí ekonomiky, hrozilo. Myslím si, že teď v té situaci, kdy máme ekonomiku zhruba tam, kde by měla být, není potřeba pokračovat v tak uvolněné měnové politice, jakou máme.
Vy už jste to také tady ostatně naznačil, že intervence byly výhodné nebo jsou výhodné pro export, protože když je slabší koruna, tak pochopitelně exportéři na tom vydělávají. A Asociace exportérů dnes uvedla a před chvílí zveřejnila čísla, že intervence České národní banky přinesly od listopadu 2013 exportérům přímo 687 miliard korun a nepřímo 590 miliard korun. Takže dá se na základě toho říci, že intervence měly svůj smysl, že opravdu reálně pomohly exportu?
Ano, jenom zopakuji, hlavním důvodem intervencí bylo omezení rizika deflace. To, že to zároveň pomohlo exportu, vedlejší efekt, pozitivní efekt, který není potřeba dále podporovat. Českému exportu by se dařilo možná ne tak skvěle, ale pořád by se mu dařilo relativně dobře. Máme jednak tu výhodu, že ekonomika současná, globální ekonomika v současné situaci spíše zrychluje, je v překvapivě dobré kondici a zároveň díky dobré řízení firem v posledních 3 letech se konkurenční výhoda českých firem zvýšila a to i bez a zlepšila by se i bez slabé koruny.
Čili až intervence skončí a kurz bude opět kolísavý nebo prostě bude podléhat tomu, jak funguje trh, tak to nebude znamenat nějaký zásadní problém pro export, i kdyby případně koruna razantně zpevnila třeba na nějakých 25, 24 korun za euro.
Myslím si, že okamžitě by to problém nebyl, protože velká část firem používá kurzové zajištění, to znamená ten problém posílení kurzu koruny by se rozložil v čase a těm 25 korunám, které jste zmínil, by nečelili hned, ale za půl roku, za rok, podle toho, jak mají na dlouho sjednané kurzové zajištění. A zároveň je potřeba dodat, že pokud mluvíme o tom, že ekonomika by to zvládla jako celek, tak jsou odvětví a jsou firmy, pro které by to bylo řekněme, bez problému a odvětví, kde by to mohlo být problematické, kde ty marže jsou opravdu velmi napjaté a kde každý haléř, každý deseti haléř kurzu znamená značný dopad. Takže potom by bylo dobré vždy připomenout, že je potřeba diferencovat mezi jednotlivými firmami a odvětvími.
Říká David Marek, hlavní ekonom Deloitte, který je hostem v dnešním Interview Plus. Pane Marku, ať už konec intervencí nastane kdykoliv v tom příštím čtvrtletí, tedy s největší pravděpodobností, co nás čeká pak? Nejistota?
Tak čeká nás v prvních dnech a týdnech asi velká nejistota, jinými slovy možná velké kolísání kurzu koruny, než se řekněme situace pročistí, než se pozavírají pozice spekulantů z celého světa a postupně se tato volatilita bude nejspíše omezovat k nějakým normálním hodnotám, které jsme viděli v době před intervencemi. A dlouhodobě potom nás nejspíše čeká posilování kurzu koruny, a to ze dvou důvodů. A jednak se obnovila konvergence české ekonomiky k vyspělejším zemím a ruku v ruce s reálnou konvergencí jde obvykle nominální konvergence, což znamená při stabilní inflaci, posilování nominálního kurzu koruny.
Ale to je až z toho dlouhodobějšího hlediska.
To je z toho dlouhodobějšího
hlediska. Není to tak, že skončí intervence a druhý den koruna zpevní o korunu nebo o dvě koruny vůči euru?
To nikdo neví. Ono může také potom den na to zase o korunu 50 klidně oslabit. A opravdu bude záležet na těch spekulativních finančních tocích a ty jsou naprosto nepředvídatelné, protože žádné modely nejsou. Já bych jenom dopověděl, ten druhý důvod, proč by měla dlouhodobě koruna posilovat, je to, že by se měl vypouštět ten kurzový polštář, to podhodnocení kurzu koruny, které zde máme. A pro českou ekonomiku to není úplně nová situace, protože my jsme na začátku ekonomické transformace využili záměrného silného podhodnocení kurzu koruny k tomu, aby se česká ekonomika dokázala transformovat z toho socialistického hospodaření na tržní systém, tak jsme si dovolili ten doping podhodnocené kurzu koruny a ten kurzový poštář se rozpouštěl mnoho let.
Josef Jeřicha z ČSOB i dnes řekl, že běžný spotřebitel konec intervencí příliš nepocítí. Je to opravdu tak? Bude to znamenat, jakmile intervence skončí, že se to nějakým způsobem neprojeví třeba v dlouhodobějším hledisku na cenách potravin nebo prostě na cenách v obchodech, tam, kde se zboží dováží?
Pokud se naplní předpoklady, že by koruna měla alespoň tedy dlouhodobě posilovat, pak to spotřebitel pocítí. Pocítí to nejenom na cenách dováženého zboží, ale pocítí to i při svých cestách v zahraničí. Zkrátka, pokud bude mít silnější kurz, bude si moct dovolit v zahraničí utrácet více. A to je právě to dilema, je zda mít kurz oslabený nebo naopak silný. Pravda je taková, že kurz by měl většinou být spíš někde podbíž své rovnováhy, protože když máme korunu příliš slabou, tak sice tím stimulujeme export, ale zároveň tím zbytečně omezujeme kupní sílu obyvatelstva, záměrně tím snižujeme vlastně životní úroveň. Naopak, pokud by byl kurz koruny příliš silný, tak bychom si sice žili dobře na dovoleních a měli levné dovážené zboží, ale zase by trpěl domácí export. A právě proto, aby se vyvážely oba dva ty aspekty, tak je dobré, aby koruna byla tam, kde má být, tedy někde poblíž své rovnováhy.
A jakmile ta koruna i v tom dlouhodobějším hledisku bude posilovat, tak opravdu se to projeví na cenách? Nebudou si to třeba obchodníci chtít nechat ten finanční rozdíl v uvozovkách na svých maržích?
Záleží na konkurenci a záleží na citlivosti poptávky po daném zboží. Takže myslím si, že asi to bude zboží o zboží jiné, ale například často citované elektroniky si nemůže dovolit žádný prodejce dlouhodobě využít výhody silnější měny ve svůj prospěch, protože by jeho místo na trhu brzo nahradil někdo jiný. Máme desítky, stovky v e-shopů kamenných obchodů, které prodávají dané zboží a ta konkurence nedovolí, aby si někdo dlouhodobě vylepšil marže na úkor spotřebitele.
Krom například té elektroniky, projeví se posilování koruny v dlouhodobějším hledisku pozitivně na cenách třeba pohonných hmot nebo paliva?
Určitě, vzhledem k tomu, že v České republice se prakticky netěží ropa, tak musíme veškeré ropné produkty dovážet a nakupovat je v zahraničí za dolary. To znamená, pokud koruna posílí vůči dolaru, projeví se to potom i logicky na ceně ropných produktů v České republice.
A to může mít další dopady na další sektory, které třeba převážejí zboží nebo
přesně tak. Přesně tak. To jsou ty prvotní efekty a pak ty druhotné efekty jsou skrze nižší náklady pro výrobce v ostatních odvětvích, takže ten efekt potom se rozlije do celé ekonomiky.
Říká hlavní ekonom Deloitte David Marek, který je mým dnešním hostem v Interview Plus. Pane Marku, když jsme se bavili o tom, že může koruna i oslabit, tak hrozí skutečně nějaké razantní dlouhodobé oslabení koruny po konci intervencí, protože to by asi spekulanti museli rychle začít prodávat ty nakoupené koruny a to by se jim asi příliš nevyplatilo, nebo ano?
A dlouhodobě si myslím, že koruna nemá žádný důvod k oslabování, krátkodobě může právě s ohledem na pohyby toho spekulativního kapitálu, kterého přiteklo do České republiky opravdu obrovské množství. A to znamená, pokud se v některých z obchodníků ve světě z Londýna, z New Yorku rozhodne, že chce zavřít pozici, kterou má otevřenou na české měně a prodá velké množství českých korun, tak to logicky bude tlačit na oslabování kurzu koruny. A právě proto v těch prvních dnech a týdnech může být devizový trh značně rozkolísaný a velmi nevypočitatelný.
Myslíte si, že intervence a debaty kolem intervencí nějakým způsobem ovlivnily nebo ovlivňují debatu o tom, zda by Česká republika měla nebo neměla přijmout euro, případně kdy?
A myslím si, že nikoli. A jde o dvě otázky, které jsou velmi vzdálené. Rozhodování o přijetí eura závisí na tom, zda se cítíme být připraveni pro přijetí eura. A já si myslím, že máme ještě čas počkat. Mluvil jsem o tom, že se obnovila reálná konvergence české ekonomiky a že do budoucna by nejspíš měl posilovat kurz koruny. Takže pokud bychom přijali euro, tak bychom de facto zafixovali v hypotetický kurz koruny vůči euru. A tudíž by se ta nominální konvergence musela odehrát přes inflaci, což aktuálně nechceme, protože máme stejný inflační cíl jako Evropská centrální banka. Zároveň je potřeba se dívat na to, zda je výhodné dlouhodobě být členem eurozóny. Přece jenom otázky ohledně budoucnosti eurozóny jsou stále otevřené. Víme o problémech, kterými eurozóna musela čelit a do budoucna může znovu čelit. Takže je otázka, zda budeme chtít vstupovat do eurozóny. A to nesouvisí s tím, zda pokračovat nebo nepokračovat v intervencích.
Na druhou stranu, česká ekonomika je velice exportní zemí, velice otevřenou ekonomikou a vy sám jste zmínil, že teď bude asi velmi těžké předvídat, jaký bude kurz koruny, že může kolísat poměrně výrazně. Nebylo by tedy zase z toho dlouhodobějšího hlediska pro Českou republiku, pro český export, pro českou ekonomiku výhodnější mít euro a nemuset počítat s tím, jaký bude kurz koruny vůči euru?
Rozhodování o přijetí eura nebo nepřijetí mají svá pro a proti. Samozřejmě na straně pro jsou transakční náklady. To znamená, lidé, firmy by se nemuseli starat o kurz koruny, protože zkrátka bychom měli v peněženkách eura a jednoduše bychom tím ušetřili případné ztráty, kdybychom se netrefili zrovna do nákupu eur ve šťastnou dobu.
A jenom pardon, nejenom ty náklady jsem měl na mysli, ale i určitou stabilitu nebo předvídatelnost toho prostředí.
Já si myslím, že pokud máme v pořádku vlastní hospodářskou politiku, ať už měnovou politiku nebo fiskální politiku, pak můžeme klidně žít s vlastní měnou. A v mnoha ohledech je Česká republika lepší než eurozóna. Máme nižší nezaměstnanost, máme v veřejné finance v lepším pořádku než většina zemí eurozóny. A to již my bychom v podstatě vstupovali do celku, který je v pohledu té makroekonomické stability na tom vlastně hůře, než je Česká republika. Takže spíše bychom, možná bychom využili toho efektu diverzifikace, že bychom byli členy nějakého většího celku, ale zároveň bychom si kupovali možná větší riziko, než když máme vlastní hospodářskou politiku.
Říká hlavní ekonom Deloitte David Marek, který byl hostem v dnešním Interview Plus. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.